ካብ ምእማን ምስ ዝርከብ ሓጎስ ንምርኻብን ንምምስካርን ዝሓቀነ ማሕበረሰብ ተዘ ዘዳለዎ መንበር 33 ንርከብ መንእስያት ኤውሮፓ ኣብ ሆላንድ ርእሰ ከተማ ሮተርዳም ይካየድ ከም ዘሎ ክነገርን ከሎ እዚ ካብ 1978 ዓመተ ምህረት በቲ ናይቲ ብተዘ ዝፅዋዕ ናይ ውህደት ማሕበረሰብ መስራቲ ሓው ሮጀር ዝቆመ ህብሪ ሃይማኖት ማሕበረሰብ እኖ ካብቲ ርሑቕ ዓመታት ጀሚሩ ዘካይዶ ጉባኤ ሃይማኖት ይቕፅል ከም ዘሎን እዚ መበል 33 ጉባኤ ኣብ ሆላንድ ክካየድ ፈለማ ምዃኑ ይንገር። በብ ዓመቱ ብዝተፈላለዩ መንፈሳዊ ጭርሖታት ተሰኒዩ ኣብ ዝካየድ ናይ ጸሎትን ባህላዊ መድረኽን ሃይማኖታዊ ዘተን ኣስተንትኖ ብሓፈሻዊ ጉባኤ ምእመናን ዝተፈላለየ ሃይማኖት ዘራኸብ ኮይኑ ኣብ ዝካየድ መደብ ካብ ኤውሮፓ ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ኤውሮፓ ወፃኢ ካብ ዝርከባ ሃገራት ብዙሓት መንእሰያት እውን ከም ዝሳተፉ ይፍለጥ። ብዛዕባ እዚ ዝካየድ ዘሎ ርክብ ኣመልኪቶም ናይ ማሕበረሰብ ተቲ ሓለቓ ሓው ኣሎይስ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ናብዚ መበል 33 ጉባኤ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ዝተሓላለፎ ናይ ምዕዳንን ናይ ሰናይ ከይዲ ጉባኤ ትምኒት መልእኽቶም እግዚኣብሄር ናብቲ ዘይበርስ ምንጪ ሓጎስ ይመርሓና ዝብል ቃል ዘስፈሩሉ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ምንጪ ሓጎስናን ሰላምናን ውህደትናን ኮታ ኩሉ ሰናይ ዝበለ እግዚኣብሄር እዩ። ናይ እምነትና ማእከል ሓጎስ እዩ። ሓጎስ ግን ኣብቲ ሓቂ ንፍትሕን ሰላምን ዝኾነ እግዚኣብሄር እዩ ዝርከብ። ኣብ እግዚኣብሄር ምእማን ዘለዎ ሓጎስ ምስትምቓር ካልኦት ነዚ ከዝተማቕሩ ሓቂኑ በብዓመቱ ዝካየድ ርክብ እዩ ኢሎም ኣብ ቤተ ክርስትያንን ኣብ ማሕበረሰብን እዚ ሓጎስ ምንባርን ኣብ እግዚኣብሔር እማኒ ከም ዘሎና ምምስካር የድሊ። ህወትን ቃልን እዩ ዝልውጥ። ካብ እምነት ብዝርከብ ሓጎስ ዝተሓጎሰ ሓጎሱ ኣይሓብእን እዩ፣ ንኻልኦት የካፍሎን ናብዚ ሰናይን ሓጎስን ድማ ይዕድም። ዋላው ካብ ብተደጋጋሚ ናይ ዚ እዋን መንእሰይ ተስፋ የብሉን ዝብል ኣሉታዊ ፍርድ ብተደጋጋሚ ዝውሃቡ እውን እንተኾነ ብሓቂ ንናይ መንእሰይ ሰናይ ምርጫ ዝኸልፍ ዓለም ጎስጓስ ዘካይደሎም ናይ ሓሶት ምርጫታትን ናይ ሓሶት መገድታት ህወት ብሩህ መጻኢ ዘየለ እውን እንተምሰለ ኣብቲ ሓቅን ህወትን መገድን ዝኾነ ኣብ ክርስቶስ ብዘሎና እምነት ተኣሚናን ብሕብረት ክንጓዓዝን እቲ ካብዚ እምነት እንረኽቦ ሓጎስ ክንምስክር ጸዋዕታ እምነት የገድደና። ዝኣምን ብነፃነት መስካሪ ሓጎስ እዩ። መንእሰይ ወለዶ ናይ መጻኢ ብሩህ ተስፋ እዩ። ገዛ ርእሱ ተስፋ እንተዘይብሉ ከመይ ገይሩ እዩ ናይ መጻኢ ብሩህ ተስፋ ምዃኑ ዝፈልጥን ዝነብሮን ቢሎም ካብ ምእማን ዝርከብ ሓጎስ ንምምስካር ካልኦት ምእማን ከስተማቐሩ ትርጉም ህላዊ ክርድኡ ዝድግፍ ጉባኤ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።